Tak dobré dopoledne. Za chvíli doufám, že se tady objeví ty verše, které budeme číst. Budu dneska procházet trochu míň veršů. Chtěl bych se věnovat jednomu textu, který je zapsaný v 17. kapitole knize Skutků. Tomuto textu se taky věnuju při studiu na Českém biblickém institutu. A ta pasáž se nachází v knize Skutku. A budu, nejdřív se podíváme trochu na kontext, kde se ta pasáž nachází. Kontext je kniha Skutku, která je jako celek historickým záznamem o tom, jak se ta zpráva o smrti a o vzkříšení Pána Ježíše Krista šíří prvně po Jeruzalémě, potom do okolí, k pohanům a postupně do celého světa. A ten autor knihy je Lukáš, podobně jako u Lukášova evangelia, a ten sestavuje ty ověřený záznamy, ověřený vyprávění o tom, co se dělo. A ve druhé části knihy, kam spadá i ta 17. kapitola, je sám svědkem některých těch událostí. Často se tam píše v té knize Skutku o tom, jak je těžký následovat tu cestu svatou, cestu Pána Ježíše, a někteří křesťané za to dokonce zaplatili svým pozemským životem. A přesto je ta zvěst o vzkříšení, o Boží milosti, o Boží lásce tak nadějná, tak velkolepá, že ti, kteří opravdu zakusili její pravdivost, nemůžou jinak, než následovat Krista ve svém životě a plnit jeho vůli navzdory lidem, navzdory okolnostem. Ve druhé části Skutku se ta kniha zaměřuje na to, jak se šíří zvěst evangelia skrze apoštola Pavla a celkově na ten jeho příběh. Jsou tam jeho tři misijní cesty a my se dostáváme právě do druhé misijní cesty, kde Pavel vezme sebou Silase, ještě nějaký další křesťany a právě asi i Lukáše. A dostáváme se tam, kdy se Pavel dostává do Atén. Atény to bylo tehdy město, hlavní město, kulturní a filozofický centrum tehdejšího toho řeckého světa. A když Pavel procházel těmi Aténami, tak se v něm rozhorloval duch, protože tam viděl mnoho model. A začal tam mluvit nejdříve v synagoze, veřejně mluvil v synagoze, potom veřejně mluvil na náměstích, zvěstoval tu dobrou zprávu právě těm lidem, kteří tam zrovna byli. A setkávali se s ním taky filozofové, epikurejští a stoičtí filozofové. A ti ho právě dovedli do toho areopágu a chtěli po Pavlovi, aby jim předložil tu svou zprávu. A tady v ten moment právě začíná ten proslov Pavlův, který bych přečetl. Je to 17. kapitola, 22. verš do konce kapitoly. Pavel se postavil doprostřed areopágu a říkal: muži aténští, pozoruji, že jste v každém ohledu velicí ctitelé božstev. Když jsem totiž procházel a pozorně prohlížel vaše posvátná místa, nalezl jsem i oltář, na kterém je napsáno neznámému bohu. Co tedy ctíte a ještě neznáte, to já vám zvěstuji. Bůh, který učinil svět a všechno, co je v něm, je pánem nebe i země. A nebydlí ve svatyních zhotovených lidskou rukou. Ani si nedává sloužit lidskýma rukama, jako by něco potřeboval. On dává všem život, dech i všechno. Učinil z jedné krve všechno lidstvo, aby přebývalo na celém povrchu země. Ustanovil jim nařízená období a hranice jejich přebývání, aby hledali Boha, zda by se jej snad mohli dotknout a nalézt ho. A přece není od nikoho z nás daleko. neboť v něm žijeme, pohybujeme se a jsme. Tak jak to řekli někteří z vašich básníků, vždyť jsme i jeho rod. Jsme-li tedy rodem božím, nesmíme se domnívat, že božstvo je podobno zlatu nebo stříbru nebo kamenu, výtvoru lidské zručnosti a důmyslu. Když tedy Bůh přehlédl ty doby nevědomosti, nařizuje nyní lidem, aby všichni a všude činili pokání. Neboť ustanovil den, v němž bude spravedlivě soudit obydlený svět skrze muže, kterého k tomu určil, všem o tom poskytl důkaz tím, že jej vzkřísil z mrtvých. Jakmile uslyšeli o vzkříšení z mrtvých, jedni se mu posmívali a druzí říkali, poslechneme si tě o tom ještě jindy. A tak od nich Pavel odešel. Ale někteří se k němu připojili a uvěřili. Mezi nimi i Dionysios, Areopagita, žena jménem Damaris a ještě další. Tak já bych chtěl nastínit v tom kázání, ukázat, jak si Pavel buduje základ pro to, aby mohl později ukázat na to nejpodstatnější. Na to, co Bůh od každého člověka vyžaduje. Tak ten Areopág, kde se ten Pavel měl ten proslov, kam ho dovedli ti filozofové, tak to byl skalní pahorek, na kterým probíhaly veřejné filozofické debaty. Bylo to místo, kde debatovali nejrůznější lidé, včetně tehdejší intelektuální elity. A Pavel tam mluví ke všem, kdo byli zrovna přítomni. Dobrá zpráva křesťanství o záchraně v Pánu Ježíši není nějaký tajný učení, které by se předávalo jenom mezi zasvěcenými, není určený ani jenom pro nějakou skupinu lidí. Není potřeba se do křesťanství zasvěcovat, tak jako s tím přicházejí mnohé jakože křesťanské skupiny a kulty, kteří říkají, například něco ve smyslu, že Bible je nějaká zakódovaná tajná kniha, že věčný život je v porozumění toho, co tam Bůh jakože ve skutečnosti říká. A že jenom oni samozřejmě mají ten klíč k pochopení. Některé skupiny zase říkají, že je potřeba dělat nějaké rituály, které jsou v Bibli, a samozřejmě, že skrze ně se ty rituály dějí. A že to musí člověk udělat, aby byl spasen. V Brně jsou takové skupiny, ale tady toto místo dokazuje opak. Pavel mluví naprosto veřejně, a to i o těch nejklíčovějších tématech víry v Boha. Postavil se doprostřed Areopágu, nepostavil se někam do ústraní a ke svému kázání evangelia nepotřebuje speciální budovy, speciální povolení, speciální místo, kurz, instituci, prostě cokoliv dalšího. A i Pán Ježíš tak jednal. To si můžeme přečíst v Janově evangeliu 18:20, kdy Pán Ježíš říká, já jsem mluvil ke světu veřejně, učil jsem v synagoze a v chrámě, kde se scházejí všichni lidé. A nic jsem neříkal tajně. A tak Pavel svou víru neskrývá nijak. Je mu jedno, kdo tam zrovna stojí nebo nestojí, kdo zrovna poslouchá, neposlouchá. Ví, že evangelium je pro všechny a že ho všichni životně potřebují. A tak ani ty nedělej z víry v Krista něco tajného, co řekneš jenom někomu na nějakým opuštěným, osamělým místě, aby to nikdo další neslyšel. V dopise Petrovým v prvním je psaný ve verši 3.15. Buďte tedy stále připraveni k obhajobě před každým, kdo by od vás žádal, abyste vydali počet z naděje, kterou máte. A Pavel na začátku toho proslovu skonstatuje stav aténských. říká tam, že jsou to velicí ctitelé božstev. A je možný si tady všimnout, že přestože mu to modlářství v Aténách vadilo, tak to není hned první věc, se kterou ty aténsky konfrontuje, to, že uctívají modly. A Pavel zaujme svý posluchače tím, že upozorní na oltář neznámému bohu. Tím se snaží ukázat, že i oni, obyvatelé Aten, připouští, že existují bohové, které zatím neznají. Aténané totiž měli ve zvyku uctívat velké množství bohů. Byli politeističtí. Aténští bohové měli lidské vlastnosti, vášně, byli mstiví, byli promiskuitní, žárliví, vrtošiví. Jejich charaktery, těch bohů, který si vytvořili, zkrátka odrážely ten charakter člověka, to, že člověk je hříšný, tak si vytvořili hříšné bohy. Lidé do nich otiskli tu svou hříšnou podstatu. A oni předpokládali, ty Aténané, že ti bohové jim budou na oplátku dávat nějaké materiální věci nebo nějaké požitky. A byli omezeni jenom na nějaké vymezené oblasti sféry. Byla bohyně řemesel, bohyně lásky, bůh války a podobně. A to, že si lidé vytvářejí bohy podle svých přání a tužeb, není úplně záležitostí jenom nekřesťanů, jenom pohanů. Ale může se to i stát i nám, kterým se Bůh stal otcem skrze Pána Ježíše Krista. Můžeme to číst u Izajáše, 55. kapitola, 8. až 9. verš. Vždyť moje myšlení nejsou myšlení vaše, ani vaše cesty nejsou cesty mé, je Pánův výrok. Neboť jako jsou nebesa vyšší než země, tak jsou mé cesty vyšší než cesty vaše a má myšlení vyšší než myšlení vaše. Máme mnohé tendence, jak vidět Boha. A častá tendence je vidět Boha jako ne až tak svatého, když děláme kompromis s hříchem nebo se světem. Vidět Pána Ježíše spíš jako kamaráda, který mu můžu vnutit svůj názor, se kterým můžu všechno, který nějak netrestá. A jak uvidět Boha takového, jaký je? Jak ho uvidíš? Ve svém srdci? To ne. V Biblii a ve svém životě, když budeš ho následovat a nechat se vést Duchem Svatým. Bible je sebezjevení Boha pro nás lidi. Takže pokud chceme poznávat Boha takového, jaký je, tak máme číst Bibli, dělat to, co se tam píše, číst Bibli, dělat to, co se tam píše a tak pořád do kolečka. A tím pádem si nebudeme vytvářet Boha ke svému obrazu, ale budeme ho poznávat tak, jak se nám zjevil, jaký je doopravdy. A Pavel dál pokračuje v tom svém proslovu v lince s tím neznámým Bohem. A postupně se propracovává ke stěžejním faktům. Ukazuje, že Bůh, který ho neznají, je Bůh stvořitel všeho. To samozřejmě neznamená, že by Pavel ztotožňoval skutečného Boha s oním neznámým Bohem. A vykresluje Boha naopak v přímém kontrastu s aténskými bohy. Popisuje ho Boha jako jediného stvořitele všeho, jako suverénního pána nebe i země, jako nezávislého na lidech, jako toho, kdo dává život, jako toho, kdo určuje, kdo kdy kde bude žít. A taky ho Pavel Boha popisuje jako Boha, který není vzdálený. Jako Boha lidsky poznatelného. A s tím se shoduje dopis Římanům, kde Pavel, taky Pavel, ukazuje, že Když člověk se podívá na stvoření, tak dospěje k tomu, že tady je stvořitel. Tak já bych přečetl z Římanům 1:20 až 21. Jeho věčnou moc a božství, ačkoliv jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa jasně vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže jsou bez výmluvy. Ačkoliv poznali Boha, neoslavili ho jako Boha, ani mu neprojevili vděčnost. Nýbrž upadli ve svých myšlenkách do marnosti a jejich nerozumné srdce se ocitlo ve tmě. A tím problémem je, že lidé se oddávají svým hříšným žádostem místo toho, aby to poznání, že je tady nějaký stvořitel, rozvíjeli a hledali, kdo tím stvořitelem je, tak se radši proti tomuto poznání často zatvrdí a jdou hříšnou cestou. A chvála našemu Bohu za to, že nezůstal skrytý, i když mohl, a že celý svět stvořil tak, že ho můžeme poznávat, že je tady nějaký záměr, že je tady nějaký stvořitel. A svět je dneska vůči tomu poznání nepřátelský. Kdy státní instituce vyučují evolucionismus, jako by to byl fakt a podobně, ale o to útěšnější jsou tady ty slova, že navzdory tady těm bezbožným naukám můžou lidé, když se podívají kolem sebe, pořád vidět, že je tady stvořitel. Bůh se nemění, jak je psáno u Jakuba 1:17. A my můžeme mít při zvěstování evangelia důvěru, že lidé mohou začít přemýšlet a mohou uvidět, že je stvořitel. A to je jeden z prvních dobrých kroků k tomu, aby přijali Pána Ježíše. Tak teď se posunu v tom našem textu do verše 28. Neboť v něm žijeme, pohybujeme se a jsme. Jak to řekli i někteří z vašich básníků. Vždyť jsme i jeho rod. A protože Bůh je blízko a že není podobný lidským výtvorům, Pavel používá citace nějakých aténských, řeckých básníků. To neznamená to, že by ty texty těch básní byly inspirovány Duchem Svatým, podobně jako písmo, podobně jako Bible, kterou čteme. A spíš to ukazuje, že se Pavel neštítí používat nějaké známé texty dané kultury k tomu, aby mohl objasnit některé pravdy. Nevíme, jestli Pavel tady ty texty znal už před svým obrácením, nebo jestli to četl po obrácení, nebo jestli se to k němu dostalo, aniž by o to nějak usiloval. A myslím, že i my můžeme svou řeč a dokonce máme přizpůsobit danému publiku, se kterým mluvíme. Ale je samozřejmě na nás zvážit, jestli to přiblížení potom nemůže spíš klást překážku místo toho, aby to osvětlovalo to, co chceme říct. A rozhodně to nedává licenci k tomu, aby jsme se ponořili do světa, do jeho trendu, do jeho kultury s tím, že to možná někdy použijeme při evangelizaci. Pán Ježíš je dobrým příkladem tady toho. On používá ve svých podobenstvích naprosto základní pojmy, které znala drtivá většina posluchačů, možná úplně všichni. Takže když s někým mluvíme, buďme srozumitelní. Tak verš 30. Když tedy Bůh přehlédl ty doby nevědomosti, nařizuje nyní lidem, aby všichni a všude činili pokání. Neboť ustanovil den, v němž bude spravedlivě soudit obydlený svět skrze muže, kterého k tomu určil. Všem o tom poskytl důkaz tím, že je vzkřísil z mrtvých. Tak co tady ten Pavel teda doteď udělal? Na začátku konstatoval nějaká fakta o atenské kultuře, potom předložil biblický koncept Boha jako stvořitele a dál se teď přesouvá k informacím, které budou zasahovat lidský srdce. Pavel říkal, že Bůh přehlédl ty doby nevědomosti. Boží soud zatím nepřišel. A teď je ta doba, kdy Bůh nařizuje, aby všichni a všude činili pokání. A to, tato informace se právě dostala k aténským. Ani oni nejsou tady z toho výjimka. Oni se taky počítají do toho všichni a všude. Stejně jako každý další. A to jenom potrhuje to, že křesťanství a jeho pravdy nejsou jenom pro úzkou skupinu lidí, ale dobrá zpráva evangelia je univerzální pro všechny lidi. A Pavel pokračuje tím, že Bůh bude spravedlivě soudit celý obydlený svět. Právě k této informaci si předtím Pavel chystal půdu pod nohama, když vysvětloval, kdo Bůh je. Protože pokud je Bůh stvořitelem všeho a všech, pak má naprosté právo všechny lidi soudit. A Pavel ještě zmiňuje, jak bude Bůh soudit ten svět. Spravedlivě. Nebude Bůh soudit lidi podle svých rozmarů, jak by to dělali ti atenští bohové, ale spravedlivě. Informace o soudu je vlastně informací o hříchu. Že Bůh soudí to, jak se chováme, jak smýšlíme a že jsou před Bohem některé věci dobré a některé hříšné. A Pavel tady dál pokračuje a říká, jak bude ten soud probíhat. Skrze muže, kterého k tomu určil a dokázal to tím, že je vzkřísil z mrtvých. A tím mužem je samozřejmě Pán Ježíš Kristus. Zajímavý je, že tady není zaznamenáno, že by to Pavel řekl, že kdo tím mužem je, ale předpokládám, že by to dál objasnil, kdyby nebyl přerušen, stejně jako by dál řekl o Kristově kříži. A tady to je to centrum zvěsti, kam bychom měli naše evangelizační snahy, evangelizační rozhovory, kázání, letáky, trika, transparenty, webové stránky, všechno další směřovat k pokání a k Ježíši Kristu. To, že někomu řekne, že je Bůh je a že je to stvořitel, je dobrý, je to dobrý začátek, je to dobrý základ. Ale ještě to není evangelium. Věřit, že je Bůh samo o sobě hříšníka nezachrání a neospravedlní před Bohem. Je potřeba pokračovat, že z toho něco plyne. A to je právě ta pokání a víra Ježíše Krista v jeho zmrtvých stání. A tady se to láme. Tady vidíme v tom textu ten zlom. S tím, že je jeden Bůh, s tím jsou ještě někteří lidi ochotní souhlasit. Už jsem potkal mnoho lidí, kteří s tím souhlasili a věřím, že i vy. S tím, že Bůh nejspíš je a že má, dává nějaké pravidla, nějaké zákony, že bude možná dobrý, že bude možná i poznatelný. Ale spoustu lidí už bere zpátečku, když zjistí, že ten Bůh po nich taky něco chce, anebo jak čteme v tomto textu, že dokonce něco nařizuje. A to je pro spoustu lidí už přes čáru. Protože učinit pokání, to znamená radikálně změnit svůj postoj, svoje smýšlení o Bohu, svoje smýšlení o sobě, zahodit svou pýchu, pokořit se před Bohem. A to není něco, co by se hříšníkovi, člověkovi dělalo snadno. A víra v Krista, v to, že nějaký muž kdysi dávno zemřel na kříži a že to měl být Boží syn a že to bylo kvůli mým hříchům, to už se věří některým těžko. Ale můžeme vidět kolem sebe, přímo v této místnosti, že Bůh je milostivý. Bůh je laskavý a i touto proměnou, tímto znovuzrozením dává některým projít. A z textu i plyne. Je jasné, koho bude Bůh soudit. Všechny. A kdo má činit pokání? Všichni a všude. A to je povzbuzení pro nás. Protože i ta paní, kterou si dneska potkal na chodníku, ten pán, co venčil psa, lidi v šalině, paní prodavačka, pokud si šel něco nakoupit, a další, prostě všichni mají činit pokání a věřit v Pána Ježíše Krista. A Pavel ten kázal nějakým atenským filozofům a přizpůsobil tomu svou řeč. Ze začátku, jak jsme viděli, mluvil o tom, že jsou velice ctitelé božstev. Ale nakonec se dostal k tomu klíčovému, k Ježíši Kristu a ke vzkříšení mrtvých. A kolem nás jsou lidé, kteří jsou ateisté, kteří jsou agnostici, kteří praktikují různé náboženství, katolíci, různé podivné odnože, křesťanství, New Age, buddhisté, všelijací lidé, kteří věří v karmy, v reinkarnace, další a další, neznám to všechno. A ti lidé všichni potřebují to stejné, Ježíše Krista. Protože je to radost žít život v souladu s Boží vůli. A teď bych přečetl ten závěr, ty závěrečné tři verše z toho oddílu, z té kapitoly. Jakmile uslyšeli o vzkříšení mrtvých, jedni se mu posmívali a druzí řekli: poslechneme si tě o tom ještě jindy. A tak od nich Pavel odešel. Ale někteří se k němu připojili a uvěřili. Mezi nimi i Dionysos, Areopagita, žena jménem Damaris, a s nimi ještě jiní. A tak my vlastně nevíme, jak ti aténští reagovali doposud na to Pavlovo kázání. Ale z textu plyne, že ne nějak výrazně negativně, protože to mohl až posem doříct. A tady nastává ten zlom, kdy přichází ta řeč na to vzkříšení z mrtvých. Protože to vzkříšení, to je ta událost. Vzkříšení Ježíše Krista z mrtvých, se kterou stojí a padá křesťanství. Protože buď Ježíš vstal fyzicky z mrtvých, a pak má smysl mu dát svůj život, následovat se, podřídit se mu, nebo nevstal z mrtvých, a pak je to jedna z mnoha dalších sad morálních pouček, rád, jak žít lepší život a podobně. A vím, že tady ten verš 1 Korinským 15:17 cituju asi docela často, ale hodí se sem opět. Není-li však Kristus zkříšen, je vaše víra marná. Ještě jste ve svých hříších. Ten text zaznamenává hlavně dvojí reakci. Někteří se mu posmívali a jiní řekli, poslechneme se tě o tom ještě někdy jindy. A posmívání se životodárným božím věcem, božím pravdám, není v knize Skutku, kdybychom ji četli, ojedinělá reakce. Stejným způsobem, je tam použito stejné slovo, se posmívali lidé už ve druhé kapitole knize Skutku, kdy učedníci mluvili různými jazyky z Ducha Svatého, jazyky, kterými se neučili. A druhou reakcí je odložení na jindy. Posluchači dost možná pochopili to, co Pavel kázal. A pochopili ale taky, že by to mělo zásadní dopad do jejich života. A tak svoje rozhodnutí, jak se k tomu postaví, odložili. A tady ty dvě reakce, ty by nás neměly odrazovat. Protože jak můžeme číst tady a na mnoha dalších místech jsou normální. Pavel se s tím setkával běžně, Petr, další apoštolové se s tím setkávali běžně, proroci starého zákona a dokonce i sám náš Pán Ježíš Kristus se s tím setkával běžně. A vím, že nás to takové reakce mrzí, někdy nás to hodně mrzí, ale jdeme dál, protože je to normální. A je tady ale i třetí reakce, menšinová reakce. Někteří se k Pavlovi připojili a uvěřili. To znamená, že se stali křesťany. Stejné slovo připojili je použité třeba ve Skutcích 9.26 a na mnoha dalších místech ve Skutcích, kde se Pavel pokoušel připojit k učedníkům. Nepřipojili se tady ti lidé, kteří uvěřili k Pavlovi osobně, jako k jeho osobě, ve smyslu, že by s ním cestovali a tak dále. Nebo minimálně ne všichni. Ale připojili se k němu duchovně, připojili se ke křesťanům, uvěřili, že Pán Ježíš Kristus vstal z mrtvých, byli znovu zrozeni z Ducha Svatého, dostali od Boha darem věčný život, Bůh jim odpustil hříchy a byli vekřtěni, ponořeni do Kristova těla, do církve. A tady toto je to místo, to je ten bod, kam musí každý člověk dojít, pokud chce být smířen Bohem. To je ten začátek, který není možný přeskočit. A tak co můžeme tady v tom Pavlově proslovu vidět? Co si z toho můžeme vzít? Já tam vidím tyhle věci. Že křesťanské učení není tajný, ale naopak je veřejný pro všechny. Je pro lidi v práci, pro lidi v šalině, pro lidi v rodině, pro lidi na náměstí. Dál tam vidím, že my nemáme neznámého Boha, který by se schovával, ale máme Boha, který je poznatelný, který se představil v Bibli. A vidím tam taky, že všechno to povídání, apologetika, když s někým mluvíme, citace z nějakých knih nebo textu, podobně jako to dělal Pavel, když chceme podpořit to, co říkáme, všechno to má směřovat k jedné věci. K pokání, ke vzkříšení, k víře ve vzkříšení Ježíše Krista. Evangelium není jenom informace, ale je to zároveň i výzva, jak můžeme vidět tady. A ty reakce bývají různý. A je to normální, modleme se za ty lidi s těma špatnýma reakcema a nenechme se odradit. Druhý dopis Korinským, 2.15 až 16. Neboť jsme Kristovou libou vůní mezi těmi, Bohu, libou vůní Bohu mezi těmi, kteří jsou zachraňováni, i mezi těmi, kteří jdou do záhuby. Jedním jsme vůní smrti ke smrti, druhým vůní života k životu. Takže tak, amen.